Ja, så kan alle slå deres mobiltelefoner fra.
Ja.
Ja, men god aften og velkommen til, hvad der efter normal dansk standard burde have været den stille og fredelige sommertid, hvor vi ligesom kan sætte verden på standby, kan sige, ja, men nu er vi træt af at tænke for meget på tingene, nu slår vi hjernen fra, så laver vi noget helt andet. Og så om et par uger, så kan vi så komme tilbage igen, og så er alt, som det plejer at være, og så har vi ligesom friske kræfter til at tage i tur med det hele. Og problemet lige nu er, at netop i denne sommertid, hvor det hele så at sige skulle køre på autopiloter, hvor der ikke sker nogen store ting, så står vi faktisk mest midt i den mest skelsættende tid i moderne historie. At i disse dage og i disse uger skal der træffes beslutninger, som kommer til ikke bare at række ind i de næste par år eller de næste par årtier, men som faktisk også får meget stor betydning for, hvordan, om menneskeheden i det hele taget sådan, har en fremtid på lang sigt. Fordi vi står i en økonomisk krise, vi står i en finansiel krise, som ikke er et lille konjunkturudsving, men som i virkeligheden er resultatet af et finansielt system, et økonomisk system i Europa og i USA, som er i frit fald, som totalt kollapser netop nu. Men som samtidig også er resultatet af et kulturelt forfald og et skifte i værdinormerne, et skifte i måden folk tænker på, som har stået på over mange årtier, som nu har skabt en situation, hvor de fleste folk ikke engang aner, hvorfor de er til. De har ingen idé om, hvordan verden egentlig fungerer. De har ingen idé om, hvordan det univers, vi er en del af, egentlig fungerer. De har bare lært indøvet ligesom nogle vaner og en måde at leve livet på, hvor alt tilsyneladende fungerer, og alt det, man har vendet sig til, det er det, der kollapser nu. Denne krise, som vi står med, og som ikke bare igen er en økonomisk krise, der er faktisk også et strategisk element af det. Altså dem, der følger med, vil vide, at man arbejder meget hårdt fra britisk side og fra Obamas side, på at få krig i Syrien, på at få krig med Iran, på at få en direkte strategisk konfrontation med Rusland, som man ingen idé har om, hvordan den skal ende. Jamen, det her er ikke noget, der sker, fordi det er nødvendigt, eller fordi det er uundgåeligt. Faktisk tvært imod. Den krise, vi står med nu på alle disse områder, har vi, fordi man helt bevidst fra de ledende kredse i vores samfundsside, fra det internationale finansoligarki, fra alle dem, der sætter de finansielle spilleregler, så at sige, systematisk har fjernet et hvert alternativ, har fjernet en hver form for debat om, går det her egentlig den rigtige vej? Burde vi egentlig ikke gøre noget helt andet? Og alle dem, der måtte have alternativer, hvor vi i Schiller-instituttet og med Lyndon LaRouche i spidsen repræsenterer det bedste bud internationalt på et alternativ til det økonomiske sammenbrud, vi har været i gang med så længe, jamen det har man simpelthen holdt ud af diskussionen. Det har man sagt, det skal ikke til debat. Fordi så havner man i en situation, som vi står med den netop nu, hvor det hele bryder sammen, og hvor man så siger, jamen, der er kun én mulighed, og det er, at vi fjerner national suverænitet. Vi opgiver alle de ting, folk har kæmpet for i mange århundreder, men også alle de ting, som man har kæmpet for i de sidste mange årtier med at opbygge velfærdsstat, med at opbygge sundhedssystemer for alle, med at sørge for, at man kan få fungerende nationale systemer på mange områder. Alt det må vi nu ofre og give op for at redde os ud af denne nuværende krise. Det er, hvad der foregik på EU-topmødet den 28. og 29. juni i Bruxelles. At man simpelthen sagde, det hele går af helvede til, i morgen, så kan vi stå i den situation, at der er alle folk render hen til bankerne for at hæve deres penge. Bankerne løber tør for penge. Staterne, der skal bakke bankerne op, løber tør for penge. Altså det, der var optrængt til i Irland og i Grækenland, og som var grunden til, at man jagede disse kæmpe hjælpepakker for at løse krisen, så sagde man, i Irland og i Grækenland. Jamen, det er nu på vej til at ske, og det var det, man sagde på topmødet. Det kan ske mandag morgen i Spanien, det kan ske mandag morgen i Italien, det kan i virkeligheden også ske i Frankrig, det kan i virkeligheden også ske i langt de fleste eurolande. Derfor sagde man, vi står over for den totale katastrofe. Der er kun én ting at gøre. Det er, glem alt om national suverænitet. Suspender alt, hvad der hedder demokratiske løsninger, hvor man sætter sig ned og diskuterer, hvad der er en vej ud af krisen. I stedet for må alle bare overgive al magt til EU, til IMF, til et internationalt netværk af bureaukrater. Helt konkret på topmødet blev man enige om, og Danmark var jo så ikke med, for vi er ikke, heldigvis ikke en del af euroen, men eurolandene blev så enige om, at den europæiske stabilitetsmekanisme, en kæmpe fond, man er ved, der endnu ikke er etableret, men som man skal etablere, de skal så have penge til at kunne låne penge direkte til de banker, der måtte have problemer. Den europæiske centralbank skal kunne købe alle de statsobligationer, man ellers ikke måtte kunne blive sælge. Og derigennem, siger man, så har vi jo så løst krisen. Det har man ikke. Altså det, man i virkeligheden gør, er, at man laver et stort Weimar-Tyskland. At man i virkeligheden siger, jamen der mangler tilsyneladende penge, så må vi jo bare trykke nogle flere og pumpe dem ud til alle de banker og finansspekulanter og andre, som mener, de har brug for det, så har vi jo løst problemet. Og det betyder jo så, på et eller andet tidspunkt bliver penge ingenting værd. Det var, hvad der skete i Weimar-Tyskland i 23. Men det andet, som man så som ligger i det, som man lavede i den europæiske, eller på det her eurotopmøde, det var, at man fik Merkel til at gå med til, at gennem at man gør det på den her måde, at Tyskland og alle lande derfor faktisk hæfter for hinandens gæld. Og hvad det betyder i praksis, jamen det er, at Tyskland hæfter for alle de andres gæld. For Tyskland er de eneste, der egentlig har et overskud at tage. Og så er der Finland, så er der Holland, så der prænger. Men i princippet er det Tyskland, som derfor i første omgang skal låne pengene til Grækenland, til Irland, til Spanien, til Italien, til alle de andre, og så derefter må afskrive de penge, når de ikke kan betales tilbage. Og Helge Sepp-Larus, lederen af Schiller Institut International, også lederen af vores kampagne i Tyskland og et parti i Tyskland, Bürgerrechtsbevægelsen Solidaritet, kom derfor ud i et flyveblad direkte og sagde, det her er Versailles-traktat nummer 2. Det er, hvad det betyder. Det her betyder at lægge Tyskland i ruiner. Og dem, der kan deres historie, vil jo så også vide, at det ikke bare var Versailles-traktaten plyndrede den tyske økonomi, men det var også det, der lagde grunden til det, der senere blev nazismen, nemlig den frustration i Tyskland, som sagde derfor, vi kan ikke stole på Europa, derfor må vi gøre noget selv mod Europa, og det var så det, som nazismen kunne spille på i sådan en fordrejet form for tysk nationalisme. Og så snart Merkel havde skrevet under på det her, rejste hun hjem til Tyskland igen, fordi nu skulle hun jo have vedtaget det her i form af en afstemning i Bundestag, hvor man tilsluttede sig den her ESM-fond, Europæiske Stabilitetsmekanisme, og Finanspakken. Og så kunne man jo så argumentere, nå ja, men det de stemte om i Bundestag havde jo ikke noget at gøre med det, man blev enige om på det møde nede i EU. Fordi det var nogle forskellige tekster, så betyder det egentlig noget. Men hele fidusen i det, man har lavet med den europæiske stabilitetsmekanisme og i finanspakten, som det er skruet sammen, det er, at når landene først har sagt god for det, så kan man ændre reglerne, som man har lyst til, uden at spørge landene igen. Altså det her er i princippet en europæisk modsvarighed til det, man i Tyskland havde, der den såkaldte Ermächtigungsgesetz, bemyndigelsesloven. Det var, da Hitler fik det tyske parlament til at vedtage, at Hitler godt kunne få lov til at lave lov uden om dem, hvis det var nødvendigt. Hvilket selvfølgelig betød, at efter kort tid, så behøvede de ikke at troppe op i parlamentet mere, fordi Hitler klarede det hele selv. Og det er i princippet, hvad det her indebærer. Altså det er den glidebane, som man allerede er i gang med at rutsje ned af. Og det betyder så også, at det her er dramatisk. Altså, og det var ikke noget, altså, som alting andet i den her sammenhæng. Altså alle disse enorme betydningsfulde skæbnesvangre beslutninger, man tager, de bliver altid besluttet i løbet af 0,5. Altså i det her tilfælde, så kuppede man Angela Merkel, den tyske kansler. Da hun kom til mødet, havde hun ingen idé om, hvad det egentlig var, man havde tænkt sig at gøre. Hun troede, man skulle vedtage finanspakten og ISM i den gamle form. Så på mødet efter, at Helle Thorning-Schmidt og de andre repræsentanter fra ikke-eurolandene var gået hjem i seng, så stillede den italienske og den spanske leder sig op og sagde, jamen, den her vækstpakke kan vi ikke vedtage, med mindre, at vi får det her andet. Med mindre, at den europæiske ESM og den europæiske centralbank giver støtte direkte til bankerne osv., som det nu bliver vedtaget. Og vi går ikke hjem, for vi accepterer ikke at vedtage noget som helst, før vi har fået det med. Og Angela Merkel havde brug for vækstpakken for at kunne få SPD til at stemme for derhjemme, så hun var blevet fanget sådan, var træt og var følt sig overrumplet osv., og det endte så med, at hun kapitulerede. Og sådan fremstilles det i alle de tyske medier. Altså det her var et kup mod Merkel, et kup mod Tyskland. Og så fik man det så igennem. Men det betyder så, at man har en situation. Det betyder ikke, at alt håb er ude. Fordi det er sådan i Tyskland, at med det samme, at Bundestag vedtog finanspakten og ISM, så blev der kø over ved den tyske forfatningsdomstol. Linkepartiet, altså det venstrepartiet dernede, lavede en officiel, rejste en sag ved forfatningsdomstolen. Det samme gjorde Peter Denkert fra Socialdemokraterne, Peter Gauweiler fra CSU-partiet, Mere Demokratisk Alliance, anti-europrofessorer osv., altså en lang række ledende repræsentanter i det tyske samfund, rejste med det samme sager ved forfatningsdomstolen, hvor man sagde, at det her er i strid med forfatningen, med den tyske forfatning. Jo, man kan godt gøre det her, men det kræver så, at man ændrer forfatningen. Det kræver, at man spørger den tyske befolkning, om de vil afgive deres suverænitet til EU. Og det har man ikke gjort. Det har man så sandelig ikke tænkt sig at gøre, for svaret ville fra den tyske befolkning ville være et rungende nej. Så det er det sidste, man har tænkt sig at gøre. Der, hvor det så ligger nu, er, at man derfor, at den med det samme så kontaktede forfatningsdomstolen så den tyske præsident, som skal underskrive loven, for at den kan træde i kraft, og bad ham om ikke at underskrive loven, indtil forfatningsdomstolen har besluttet, om deres behandling af disse sager vil have opsættende virkning. Det vil sige, at forfatningsdomstolen skal, inden for det tager typisk 3 uger, skal de finde ud af, om der er så stor sandsynlighed for, at de svarer ja til det her, at loven ikke kan gennemføres, før de har besluttet om den. Og i så fald, jamen så kan den jo så ligge der i de næste år eller halvandet, og så dør ESM-traktaten, fordi den skal bruges allerede nu til at finansiere alle de her ting. eller om de her tre uger, man så siger, jamen okay, så får loven lov til at træde i kraft, men så kan det være, at vi beslutter senere, at den alligevel er ulovlig og må trækkes tilbage. Men det ligger i princippet der lige nu, det ligger hos den tyske forfatningsdomstol, at beslutte, at det her, det vil vi simpelthen ikke acceptere. Det, man så bare skal have klart for sig, det er, at det kommer til det her, at det kom til sådan en dramatisk krise, hvor man blev nødt til at kræve, at alle opgav deres suverænitet, er ikke et uheld. Det er helt efter planen. Det var nøjagtigt det, der var, altså dem, der kan huske tilbage, vi var jo i Danmark, var vi det land i EU, der diskuterede det her mest i forbindelse med Maastricht-aftalen i 1992, hvor danskere faktisk læste op på EU som aldrig før. Det var det eneste sted i hele Europa, hvor man læste Maastricht-traktaten, og dem, der læste den, sagde, det vil vi i hvert fald ikke have. Så Danmark stemte nej til det, altså 53% mod 47 stemte nej til Maastricht-aftalen i 92. Men allerede dengang sagde vi og andre, der havde sat os ind i tingene, at man ville egentlig have haft en europæisk union. Det kunne man ikke få befolkningerne til at gå med på. Derfor lavede man i stedet for euroen, som er den monetære union, med den idé, at så kunne man få unionen ind ad bagvejen. Så skabte man for ingen. Man kan ikke have en valutaunion uden at have en politisk union. Det ved alle, der har studeret disse ting gennem tiderne. Det er aldrig, historisk aldrig nogensinde lykkedes. Og derfor er det også sådan, at denne krise i euroen er helt efter planen. Det er helt forudseligt, og så er ideen, at nu har man krisen, så kan man så komme videre med planerne. Alt det folk ikke ville gå med på frivilligt, det skal de nu gå med til i krisens tegn. Der var så en journalist, der hedder Greg Palast, som skrev en artikel i Londons The Guardian, hvor han faktisk sådan forsøgte at sætte lidt kød på benet desangående. Det var i en artikel den 27. juni, hvor han direkte skrev, ideen om, at euroen har slået fejl, er farligt naiv. Euroen gør præcis, hvad dens fader og de rige 1%, der vedtog den, forudsag og planlagde, at den skulle gøre. Den var bygget som et våben, der kunne springe alle statsreguleringer og arbejdsmarkedsregler væk. Og det Greg Palast taler om, det er denne fader, det er Robert Mundell, som for øvrigt også var en af hans undervisere på Chicago Universitetet, hvor han kom til at kende ham godt. Og dengang snakkede med Mundell om, hvad ideen med euroen egentlig var. Og det Mundell fortalte ham, det var, jamen euroen, den vil gøre sit arbejde, når krisen slår til, som vi ser det nu. Og han var mere specifikt, ved at fjerne regeringers kontrol over egen valuta, kunne man forhindre, at generende små folkevalgte ville bruge keynesiansk monetært og finansielt brændsel til at trække en nation ud af en recession. Det sagde Mundell. Uden en selvstændig finanspolitik er den eneste måde, landet kan beholde arbejdspladser på, det er ved at være konkurrencedygtige med færre regler for virksomhederne. Og Mundell nævnte arbejdsmarkedsregler, miljøreguleringer og så selvfølgelig skatter. Alt ville blive skyllet væk af euroen. Demokrati ville ikke få lov til at blande sig på markedspladsen. Mundell forklarede Palast, at euroen var i lighed med Reaganomics, og at monetær disciplin påtvinger også politikerne finansdisciplin. Og når krisen kommer, så vil økonomisk afvæbnede lande være tvunget til at fjerne statslige reguleringer i stor stil, massivt privatisere statsindustrier, skære skatterne og skylle den europæiske velfærdsstat ned i afløbet. Danmark, vi er jo ikke med i euroen. Vi sagde jo nej til Maastricht, men er der ikke nogen, der ligesom kan genkende noget her over, hvad der er sket i Danmark de sidste års tid? Så forestiller Palast, strukturreformer er en eufemisme for planer om at knuse arbejderne. Og at valutakrig er klassekamp med andre midler, skriver Palast. Euroen har aldeles ikke været en fiasko. Euroen, som var Mondels baby, har aldeles ikke været en fiasko, men har været en succes langt større, end dens opfinder kunne drømme om. Og igen, det er ligesom, altså man glemmer ind imellem de her ting. Altså, der er en tendens til, at man tænker over visse ting, så flytter verden sig, så går årene. Altså vi snakker om 92, ikke? Og så står vi så lige pludselig her 20 år senere, og så har de fleste folk, de har holdt mange sommerferier siden da, de har skiftet job mange gange, de har måske skiftet mænd eller koner i mellemtiden. De har glemt alt om hele den proces. Men det vi ser nu, så at sige, det er færdiggørelsen af sådanne tanker, som egentlig var der lige fra begyndelsen. Det her er ikke kun noget, der sker i eurolandene og i andre lande som Danmark, som slavisk følger samme recept, selvom vi slet ikke er nødt til at gøre det. Det er bare en del af vores indbyggede nationale sadomasochisme, går jeg ud fra, eller et eller andet i den stil. I USA kører man nøjagtigt det samme, og faktisk er det sådan, at hele den her kamp, der foregik på EU-topmødet, havde amerikansk involvering. Barack Obama, den amerikanske finansminister Geithner og andre, var involveret, var aktiv med at ringe til de europæiske ledere for at få dette resultat. Fordi man har sagt, at den eneste vej ud af krisen, som den er nu, er i princippet den løsning, man valgte i 2008, bare i meget større format. Nemlig pumpe penge ud til finansmarkederne. Tag de folk, som har skabt krisen, nemlig den finansielle verden, bankerne osv., og så lad dem give dem en masse ekstra penge, så de kan sørge for, at vi kommer ud af det her. Altså man bruger det udtryk lige nu, så bruger man quantitative QE3. QE3. Og det betyder så quantitative easing 3, altså kvantitative lempelser, version 3.0 kan vi kalde det. Som går ud på, at man pumper penge ud. Det går simpelthen ud på, at man ikke trykker på sædelpressen. Det gør man ikke mere, næh. Man sætter den elektroniske sædelpresse i gang, hvor man bare overfører en masse beløb til forskellige folk i finansverdenen, og så kan de ellers gå ud og lege med de penge. Og som sagt, det her kører i dag, vedtog den europæiske centralbank, at på grund af krisen måtte vi have flere penge ud. Derfor sænkede man renten, den officielle diskonto, til 0,75% og indskudsbeviser til 0,22%. Danmark, Nationalbanken, hvor kronen er under pres, den er ved at blive alt for stærk over for euroen, fordi folk mister tilliden til euroen, jamen så har man faktisk en negativ rente nu på indskudsbeviser. Hvis en bank sætter penge i Nationalbanken, så skal de betale 0,2% i rente for at have dem stående. Og det er for at afskrække bankerne fra at sætte dem i Nationalbanken. Altså fordi det der foregår lige nu, altså man kan jo sige, jamen hvis vi nu giver bankerne en masse penge at lege for, så må de jo have tillid til det hele lige pludselig. Så går de ud og investerer, men det gør de faktisk ikke. De låner masser af penge i Nationalbanken, de låner masser af penge i den europæiske centralbank til meget lav rente. Men de tør bare ikke sætte de penge i andre banker, eller låne dem til andre banker, fordi ingen ved, hvilke banker, der i morgen tidlig er gået bankerot. Så derfor, hver aften sætter de dem i banken igen. Fordi de er bange for, at systemet forsvinder i løbet af natten. Alle banker. Altså, de sætter dem så i Nationalbanken eller i den europæiske centralbank. Så de låner penge i den europæiske centralbank, for at have nok penge på balancen, og så sætter de pengene ind i den europæiske centralbank igen, fordi de ikke tør låne dem ud til andre.
Så det foregår sådan 24 timer i døgnet?
Ja. Ja, fordi altså banker er på den måde, at hver aften, når du lukker, så skal du kunne vise, at du så at sige, at banken er solvent, at der er balance i regnskabet. Og det samme om morgenen. Så hvis du låner pengene ud om aftenen, og alt er godt, og når du så åbner om morgenen, er du så har penge til gode i en anden bank, der er gået bankerot i løbet af natten, så er du i problemer. På samme måde, så er der jo nogle naive folk, der vil tro, at når man nu sænker renten så dramatisk, så er det jo noget, der må komme industrier og landmænd og andre, der måtte investere og sætte gang i økonomien til gode. Det gør det så bare ikke. Fordi disse penge, bankerne er i forvejen ramt af, at de har lånt alt for mange penge ud. Typisk ikke til fornuftige ting, til spekulationer, til dristige entreprenører, til spekulanter osv. Ikke desto mindre. Så har de for mange penge lånt ud allerede. Så de skal ikke låne flere penge ud. Hvis de gør noget, så investerer de i spekulative forretninger som græske statsobligationer eller spanske statsobligationer eller et eller andet. Så det vil sige, ligegyldigt hvor mange penge man pumper ud til finansverdenen, så kommer der ikke gang i den almindelige fysiske økonomi af den årsag. Det er ikke der, pengene går hen. Ja? Okay, men det må... Du må... Kan du starte igen?
Står her, now repairing data.
Okay.
Det er ikke.
Det kan du ikke. Det kan du spekulere på, men...
De begærede mennesker, der ser det her, de flytter rullerne selv, så det er ikke noget problem.
Nej, jeg har min lydoptagelse her.
Nå, du laver også, du har lavet en lydoptagelse. Okay. Det vil da være for ærger lidt andet.
Men hvad sker der? Nå, nu er jeg slukket min, men ikke den der vi kører.
Har du slukket den anden?
Nej, din har jeg ikke slukket. Bare lad den køre. Jeg har slukket den her.
Var det tænde for?
Ja, det har jeg tænkt.
Hvorfor skulle hun lige pludselig tænde for den der?
Det er første gang, jeg har brugt vægste kontakt.
Er du klar?
Har du trykket på den her?
Ja. Så... Man er i en situation, hvor der i finansverdenen selv ikke er den store til noget som helst. Og frem for alt, de skal ikke have noget forsøg at investere til den normale økonomi. De forsøger ligesom alt, hvad de får, jamen det bruger de ligesom til at spekulere for, så de kan forsøge at tjene nogle hurtige penge. Og jamen altså det her med, at Danmark, hvorfor negativ rente i Danmark, det er fordi, at alle selvfølgelig spekulerer i, eftersom Danmark ikke er en del af euroen. Så har vi jo en såkaldt stærk valuta, ligesom schweizerfranken og den svenske og norske krone. Og derfor så er der nogen, der spekulerer i det spørgsmål om tid, før Danmark må bryde med fastkurspolitikken, og at den danske krone så bliver meget mere værd. Og under de omstændigheder, hvis du skal betale en negativ rente for, at pengene stående i danske kroner, og den danske krone bliver skrevet op med 10% om en måned, så kan det for øvrigt være en fin forretning. Pointen er med det her, alt dette, man gør, løser ingen problemer. Det gør problemerne større. Det, man gjorde i 2008 gennem at pumpe flere penge ud til disse nødlidende banker, gjorde, at man fik endnu mere spekulation, og problemet er endnu større i dag. Det eneste løsning var det, som vi sagde dengang. Den eneste løsning er det, som vi har sagt nu længe i dag, det er Glass-Steagall. Det er, at man er tvunget til at gribe ind og rense op i finansverdenen. Og simpelthen med hård hånd afskrive en hel masse finansielle værdier. Det vil sige, at når en bank kommer og siger, jamen vi har en hel masse penge her, vi har gjort nogle super gode forretninger i løbet af de sidste par år, og vi har tjent rigtig, rigtig mange penge, så vi er rige, så siger man, jamen det er ikke rigtige penge, det er matadorpenge. Det kan godt være, at du sidder og spillede matador i går aftes, og du tjener en hel masse matadorpenge. Men dem veksler vi ikke ind i Nationalbanken til danske kroner. De skal afskrives. Og det er ikke noget, som folk kan gøre, eller banker gør frivilligt. Folk siger, at de her penge har vi ærligt og redeligt stjålet. Vi har arbejdet hårdt for at stjæle dem og ramme dem til os. Dem vil vi da ikke bare sådan give fra os. Det skal gøres med hård hånd, og det var det, Franklin D. Roosevelt gjorde i USA i 1933. At man simpelthen holdt en forlænget bankweekend, og sendte så ellers nogle folk ind for at undersøge bankerne. Hvad har de gang i? Hvad har de af forskellige aktiver? Hvad har de af forskellige ting og sager, de har gang i? Og 70% af bankerne kunne man så, efter man havde reorganiseret dem, lade køre videre. 30% måtte lukke helt. Men 3 måneder senere, så lavede man sådan her Glass-Steagall-lov, hvor man simpelthen så tog næste skridt og sagde, bankopdeling. Spekulation og normal bankaktivitet må ikke foregå inden for de samme 4 vægge. Man kan ikke have en bank, hvor man har en del af banken, hvor man spekulerer, og en anden del af banken, hvor man så har normal indlåns- og udlånsvirksomhed. For de to ting blander sig. Og det hele bliver så bliver det til, at normale folks penge i banken, de bliver brugt til spekulation. Og det må ikke ske igen. Derfor lavede man Glass-Steagall-banklovgivningen. Og det er det, som skal til i dag, så man kan rense op, man kan adskille tingene, det er ikke ud fra, at, så kan man sige, jamen, altså i det grundideen er, at man siger, I må godt have lov til at spekulere, men det skal bare ikke være med nogen statslig opbakning, og hvis I går nedenom og hjem, er det jeres problem. I princippet i dag vil det selvfølgelig betyde, at næsten al spekulation stopper. Fordi det kan ikke eksistere uden at have en statslig garanti. Altså Saxo Bank dør, hvis der ikke er en stat, der et eller andet sted holder hånden under dem. Så er det for risikabelt. Så de der fiktive værdier går hurtigt op i røg. Når man så har gjort det, når man har afskrevet disse fiktive finansværdier, disse bobleværdier, og ligesom fået det hele skåret ned i en fornuftig størrelse, så kan man så sige, jamen nu skaber vi kredit på forskellige, laver nogle nationale kreditter, som er øremærket til investeringer i produktion, som er øremærket til investeringer i forskning, som er øremærket til investering i infrastrukturprojekter. Fysiske ting, som forandrer de fysiske værdier, vi skaber over de næste år, om 10 år, om 50 år. Og dermed også øger værdien af økonomien og øger den levestandard, som vi alle sammen kan have. Det her har vi slåsset for et stykke tid, der har været op ad bakke, fordi man ligesom har sagt, finansverdenen har blankt sagt, nej, 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 det vil vi ikke. Vi skal nok klare det her selv. Altså det er ligesom, at man kommer ind og til en ungdomsfest, hvor de alle sammen, hvor der står masser af en stor punchball på bordet med masser af vodka i, og de siger, vi har tjek på det her. Bare gå, vi skal nok klare det her selv. Og så kommer der altså et punkt, hvor mor eller far må komme tilbage og sige, nej, nu er det slut, festen er forbi, nu rydder vi op, og nu får vi orden på tingene. Og det er mange bankfolk, man snakker med personligt, siger faktisk det, når man snakker med dem. De siger, jamen vi kan ikke klare det her selv. Vi er som narkomaner. Vi tænker bare på at få det næste fix. Vi er ikke i stand til at lave en cold turkey. Der er nogen, der skal gøre det for os, og de nogen, jamen det er så staten. Her for 3 uger siden, måtte Goldman Sachs, som er den af de amerikanske investeringsbanker, som ligesom har det bedste ry for at være dem, der klarede sig bedst gennem finanskrisen, som ikke tabte penge på Lehman Brothers osv., de annoncerede så, at på daværende tidspunkt sagde de, at vi nok har tabt $1 milliard, måske op til $3 milliarder, på nogle derivatinvesteringer, som vi har lavet. Men vi har det under kontrol. Det skabte lidt af et chok i USA, fordi når selv den bedste af de bedste til synligheden slet ikke ved, hvad de laver, så har vi et stort problem. Altså i mellemtiden er det så, at nu de her 3 milliarder, jeg tror de er oppe på 7 nu, man spekulerer i, at måske bliver det 20-30 milliarder dollar, de kommer til at tabe. Man ved det ikke, fordi de har nogle positioner på 100 milliarder dollar, som de skal forsøge at sælge, for at kunne, så at sige, minimere deres tab, og ingen ved, hvad prisen bliver, de sælger alle de her enorme ting og sager til. Og det har ført til, men i momentumet fra det, er der nu 70 medlemmer af det repræsentanternes hus i USA, som er med på et lovforslag om, at vi skal have Glass-Steagall i USA, og der er et vist momentum i den retning. En, der hedder Hoenig, som er, jeg tror, han er tidligere chef for Federal Reserve i Kansas City, han har nu trukket sig tilbage fra det, han er nu blevet en del af FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, som er dem, der den officielle statslige institution, som garanterer bankkundernes penge i USA. Han har nu kommet ud og sagt, jamen der er ingen vej udenom, kun Glass-Steagall kan gøre det her. Der er ikke nogen mild recept. Det skal være en cold turkey, altså vi skal gå ind og genindføre Glass-Steagall-lovgivning, hvis vi skal komme ud af det her råd. Og dem, der måtte være i tvivl, der er mange i USA, der nu begynder at snakke om det, men tingene løber hurtigt her. Det sidste historie over de sidste par dage, det er så, at Barclays Bank i England, en af de store, mest velrenommerede banker, hvilket altid er et farligt tegn, når en bank er velrenommeret. Det betyder, at man er bedre til at stjæle end alle de andre, typisk. Og Barclays Bank, som er en af de nøglebankerne, som er med til blandt andet at fastsætte LIBOR-renten, det er den globale rente, man bruger globalt, når banker låner mellem hinanden. Men de fleste andre lån med fleksible renter bliver fastsat efter den. Så har man for eksempel en rentesats, der hedder LIBOR-renten plus 2 procentpoint, for eksempel. Og det, der nu er kommet frem, er, at, eller retter, de er blevet idømt en bøde på 450 millioner dollar for at have svindlet med det her. Og det er mange penge. Og der kommer nok flere retssager desangående. Men det er én bank, som er blevet grebet i det her indtil nu. Og mange andre er på vej. I går var så chefen for Barclays Bank, som meget passende hedder Diamond. Han var så i et forhør i et parlamentsudvalg i Storbritannien om det her i flere timer, og hvor man det blandt andet kom frem, at og det er også med det, man har indtil nu haft i undersøgelserne, at jamen alle snød jo, at det her var noget, undersøgelserne viste, det her var noget, som man sagde, jamen det gjorde alle jo, man havde hele afdelingen, det var ikke en eller to personer, der sad og lavede det her. Det var 30-40 personer, som sammen koordinerede det her, inklusive at de ringede til Bank of England og snakkede med dem, og så videre, og så videre, og ringede til den britiske regering og snakkede med dem. Så det, som man indtil nu fremstillede som om, at det her var noget som, det her var et rådent æble i posen, den slags sker jo, er i virkeligheden en meget råden pose, som æblerne kommer ind i. Fordi alle gjorde det her. Og ikke nok med, at alle gjorde det, men det billede, der tegner sig, er, at de gjorde det i koordineret med den britiske regering og Bank of England. Fordi, og det er så argumentationen, i 2008, finanssystemet bryder sammen, hvis ikke vi gør noget. Alle bankerne er egentlig bankerot. Derfor må vi gøre noget for at redde dem. Og et af de tricks, vi har, det er at sørge for, at de kan låne pengene billigere gennem at sænke den her LIBOR-rente på kunstig vis. Så det her var altså noget, som systemet gjorde for at redde systemet. Vent, hold, men glem det ikke. Til gengæld, altså, men, så alle vidste, eller dem, der vidste, så at sige, dem, der var på indersiden, vidste det. Det her var en koordineret politik for at undgå, at hele systemet simpelthen skulle kollapse. Så er der jo så bare et problem, fordi det her viser, det er jo, at det her med, at vi har et uafhængigt system derude, som regulerer alle disse finansielle ting og markedet og så videre og så videre til alles bedste. Det er jo fup. Det her er et manipuleret system, som har måske skjulte politiske dagsordner, efter hvilket man indretter hele systemet. Og så er spørgsmålet for mange, jamen, kan vi have tillid til noget som helst, hvis Barclays svindlede med den her fastsættelsen af den her Libor-rente, hvad kan vi så egentlig stole på? Og der kommer vi så til næste fase, altså vi har set det her med Glass-Steagall i USA. I går på den amerikanske uafhængighedsdag den 4. juli, meget passende, kom selveste Financial Times ud og sagde, vi må genetablere tilliden efter Diamond, altså efter det her med Barclays. Derfor sagde de, må vi indføre en Glass-Steagall bankopdeling. Financial Times. Det her er City of London hardcore, hvad man nu ellers skal kalde det. Det de specifikt så sagde, det er, at fordi i England har man et stykke tid haft en diskussion, hvor man har haft det, man kaldte en Vickers-kommission. Independent Commission of Banking, som skulle komme med forslag til, hvordan kunne vi undgå, at det, der skete i 2007-2008, skete igen. Og de har så blandt andet foreslået det, man på engelsk kalder ringfencing. Og det vil så i princippet sige, at hvis man har spekulation og normal bankaktivitet i samme bank, så skal det foregå i forskellige afdelinger af banken, og de skal helst ikke snakke alt for meget med hinanden. Og det Financial Times siger i denne ledende artikel, det er, at den form for ting vil aldrig fungere godt nok. At hvis man i samme bank har spekulation og normal bankaktiviteter, så mødes de, og når de mødes, vil spekulationen altid vinde. Derfor så er der kun én mulighed. Det er ikke Wiggers forslag, det er Glass-Steagall. Og det siger de direkte, de bruger Glass-Steagall, hvilket er ret så revolutionært for Financial Times. Når de siger, altså det man har gjort indtil nu, er at man har forsøgt at forplumre Glass-Steagall-debatten, som vi har skabt, gennem at sige, jamen vi skal gøre, som man diskuterer, det i Holland for eksempel, eller ikke i Holland, i Frankrig, er der nogen, der har sagt, vi skal gøre, som man gør i England med den her Wiggers-kommission, vi skal adskille tingene. Men det er ikke en adskillelse, og det er det Financial Times siger, det her er et svindelnummer. Det eneste, der virker, det er den originale, ufortyndede Glass-Steagall. Og det igen, at man siger det i England, som er centrum for det her globale, den globale finansverden, det er en vigtig indikator på, at der er kredse, som nu er klar over, at det enten eller. At hvis ikke man laver det, så mister de også alt. Altså der er folk i finansverdenen, som lige nu mister alt, hvad de har, hvis ikke man får orden på tingene. Og derfor er de bange. Og derfor siger de, det er bedre at redde noget med Glass-Steagall, frem for at miste det hele, hvis bankerne får lov til at feste videre, og det hele går op i røg. Så kan man så spørge sig, jamen hvorfor har vi ikke set, hvorfor er Glass-Steagall ikke blevet indført tidligere i USA? Altså det blev, som sagt, det var indført, det blev fjernet i 99, men vi har jo haft krise på krise, 2007-2008, hvorfor har man ikke fået indført Glass-Steagall? Og svaret er, fordi at præsident Barack Obama og hans administration har gjort alt, hvad man kunne for at forhindre det. Barack Obama, og det kommer nok ikke som den store overraskelse for nogen i dag, det gjorde det for et par år siden, arbejder ikke i den amerikanske befolknings interesse, har aldrig gjort det. Han er en lakaj for Wall Street, for City of London. Han tager direkte imod ordre fra den britiske dronning, som er hans store guru, og igen, jeg afslører ikke nogen hemmeligheder. Jeg tror, at det største højdepunkt i Obamas karriere, det var, når han var på besøg hos den britiske dronning og fik lov til at overnatte i Buckingham Palace. Og så kan man spørge, hvad er det for en amerikaner, der tænker sådan? Det er en amerikaner, som ikke er en rigtig amerikaner, men som har sit hjerte et andet sted. Og det har Barack Obama, han har det i det britiske imperium. Og han har lojalt derfor på britiske ordre sagt, vi skal ikke have Glass-Steagall, vi skal ikke have en Franklin D. Roosevelt-løsning på krisen. Faktisk så alt, hvad han har gjort, det har trukket i den modsatte retning. Og det er grunden til, at hvor Franklin D. Roosevelt i løbet af kort tid efter sin indsættelse som præsident havde skabt millioner af nye jobs, vitterlige millioner af nye jobs, ikke i afledte jobs, direkte jobs, som så igen skabte andre jobs, så har det været det stik modsatte under Barack Obama, og det er grunden til, at han er så ekstremt upopulær i USA i dag. Fordi at folk mister deres job, og det, lige nu så bliver det værre og værre dag for dag. Og derfor har vi længe sagt, at Obama må væk. Altså han er stopklodsen. Han er den, der forhindrer på alle områder, at man gør fornuftige ting. Der skete også noget på den front i torsdags den 28. juni. Der var to ting, som skete i USA. Den ene fik stor mediebevågenhed, og det var, at højesteret sagde med stemmerne 5-4, at Obamacare kan blive indført i 2014. De fleste tror, at det betyder, at nu kan alle amerikanere få sygeforsikring, ligesom i Danmark. Altså, den store diskussionspunkt var det her med, at alle skal betale ind, og hvis de ikke betaler ind til et forsikringsselskab, så kommer staten og giver dem en ekstra afgift. Men igen, Obamacare har på intet tidspunkt haft noget at gøre med det. Jeg har på intet tidspunkt haft noget at gøre med at forbedre sygeforsikringen for almindelige amerikanere. Der var et forslag til det af John Conyers, som gik ud på, at i stedet for alle disse, denne skov af private forsikringsselskaber, som folk betalte ind til, og hvor de ikke vidste, hvad de fik for pengene, så skulle staten simpelthen etablere en sygeforsikring, som alle så kunne betale ind til, men hvor man slap for at betale 5, 10, 20, 30, 40% afgifter til forsikringsselskabet, og direkte kunne bruge pengene på sygeforsikring. Det støttede Obama ikke. Obamacare gik i stedet for ud på, at alle skulle betale til et forsikringsselskab, men det betyder ikke, at forsikringsselskabet er forpligtet til at give dig en ordentlig dækning, hvis du bliver syg.
Er det bare et eller andet privat forsikringsselskab?
Det er et privat forsikringsselskab, som du så skal betale til, men hvor at man accepterer fra Obama-regeringens side, at den palette af sygdomme, som du bliver behandlet for, hvis du bliver syg, den hele tiden bliver mere og mere snæver. Det er sådan noget med, at hvis du får en sygdom, så kan du være på hospitalet i 5 dage, og er du ikke rask på de 5 dage, så er det bare ærgerligt. Så kan du hoste op af egen lomme, hvis du har lyst til at blive der, ellers så bliver du raffet ud. Det er så noget med, at man har lavet et uafhængigt råd, som på national plan skal beslutte, hvilke former for behandling, der er acceptable, det vil sige, at de er inden for den acceptable udgiftsramme, og hvilke behandlinger, der er for dyre, og derfor ikke må gives. Det var det, man gjorde i Tyskland, altså i lidt, altså vi, vores erindring, vi husker det jo ikke, som det begyndte, vi husker, som det sluttede med, at man sender folk i koncentrationslejre og så videre med, at man aflivede handicappede og sådan noget. Men det begyndte med, at man havde sådan nogle eksperter, som satte sig ned og sagde, hvad har samfundet råd til at ofre på de syge? Det er en dårlig vej at gå. Bare lige for at sige, at man ikke har illusioner om, hvad det drejer sig om. Men samme dag skete der en anden stor ting faktisk. Og det var, at man i kongressen havde en afstemning i repræsentanternes hus, hvor at justitsminister Holder blev dømt for at udvise foragt for kongressen. Og det er kun anden gang i USA's historie, det skete. Grunden til, at man gjorde det, det var, at Holder igennem nu snart 1,5 år har afvist at udlevere dokumenter til kongressen om en hemmelig operation, som justitsministeriet var involveret i, der hed Fast and Furious, hvor man solgte våben til de mexicanske narkokarteller. Og allerede der burde man jo spørge, hvorfor skal amerikanske agenter sælge våben til mexicanske narkokarteller? Der er der noget galt. Og der var noget meget galt med den operation, inklusive at man hurtigt så at våbne de endte nede ved narkokartellerne, inklusive at man havde amerikanske politifolk, som blev dræbt med de våben, man selv havde solgt til disse narkokarteller. Og denne sag har kongressen forsøgt at komme til bunds i, og der har justitsministeriet nægtet at udlevere dokumenterne. Og det må de ikke, det skal de ifølge loven, fordi de må ikke bare gøre, hvad de har lyst til. De skal stå til ansvar over for kongressen. Men det har Holder simpelthen nægtet. Til at begynde med, så nægtede han bare at udlevere dokumenterne. Når kongressen så truede med at idømme ham for at udvise foragt for kongressen, så i sidste øjeblik, så gik han til Obama og fik Obama til at skrive et brev, hvor Obama skrev, jamen vi udleverer ikke dokumenterne, fordi det kunne skade mit arbejde med at beskytte nationens sikkerhed. Der er så lige et problem med det, fordi inden det kom så langt, så har Obama jo blevet spurgt om Fast and Furious mange gange, og han har hver gang sagt, jeg kender ikke noget til sagen. Jeg har intet haft med at gøre det her. Selvfølgelig fordi det her er en meget betændt sag, den her. Og man kan ikke både sige, jeg har ikke noget med sagen at gøre, og så sige, vi kan ikke udlevere dokumenterne, fordi det vil skade mit arbejde som præsident. Det er enten eller. Så det her blev også i USA kaldt Obamas Watergate-øjeblik. Det her, fordi igen, hvad var det Nixon blev tvunget til at gå af på som præsident? Var det på grund af Watergate? Nej. Det var på grund af alt det, han gjorde for bagefter at skjule, hvad der egentlig var foregået i forbindelse med Watergate. Alle de løgne på løgne, som kom efterfølgende. Forhindre rettens arbejde osv. Og det er det, Obama og Holder gør lige nu i den her sag. Så det er faktisk meget alvorligt. Altså konkret lige nu, der hvor sagen står, så er det sådan, at statsadvokaten i Washington D.C. nu egentlig skal, han skal rejse en grand jury sag mod Holder, og hvis grand juryen mener, at man ikke har fået de dokumenter, der skulle være blevet udleveret, så skal han i minimum i en fængsel en måned. Minimum. Idømmes en bøde på minimum $100, det kan han nok godt klare. Men det er alvorlige sager. Så man kan jo spørge sig, hvorfor gør han det? Hvorfor udleverer han ikke bare de her dokumenter? Jamen så kan det godt være, at der er nogle folk i Justitsministeriet, der får nogle røde ører og så videre, men så galt er det, vi vil heller ikke. Og svaret er, jo det er det nok. Fordi hvad var det egentlig, der foregik i Texas i forbindelse med det her på grænsen til Mexico? Hvad var Fast and Furious egentlig? Altså Lyndon LaRusse har direkte sagt, jamen det er meget simpelt, hvad det drejede sig om. Det var en mekanisme, det, den operation, hvor våbne indgik i, drejede sig om at få penge, narkopenge i stor skala, til Barack Obamas præsidentvalgskampagne i 2008. Det her er meget, det er meget mere rådent, end man tror. Og derfor skal man så at sige, at er der ingen vej udenom, man kan ikke lade folk kigge på det her. Og så kan man jo så håbe, at hvis man kan holde Skansen frem til efter valget, og Obama bliver genvalgt, så kan jo så måske, så kan man håbe på det ene og det andet. Men igen, det her åbner døren for, altså der er grundene til, at Obama burde afsættes præsident af mange. Altså, han har i langt højere grad end selv George W. Bush formået brudt den amerikanske forfatning. Altså Bush var meget berømt for, at han ville, når kongressen vedtog en lov, så når han skulle underskrive den, så ville han sige, jamen nu underskriver jeg loven, men jeg tolker den altså på den og den måde, så ville han give sin egen tolkning af loven. Og det kan han selvfølgelig ikke. Han kan ikke selv lave lovene, men det begyndte han på. Det har Obama overtaget, bare gjort i meget større skala. Obama har gjort til en praksis, at den magt, der ellers var ved en enevældig konge, nemlig retten til at erklære krig, og som ifølge den amerikanske forfatning kun ligger hos kongressen, den har han tiltaget sig. Altså for eksempel så i forbindelse med USA's krig i Libyen, hvor 2/3 af de danske F-16 fly var meget flittige, men 2/3 af alle missioner, der blev fløjet i Libyen, blev fløjet af amerikanske fly. Det samme, de bomber, der blev kastet, var i størstedelens amerikanske bomber. Når man kaster bomber, det er, hvad man kan, det kalder man at føre krig. Men Obama fik aldrig tilladelse af den amerikanske kongres til at føre krig, og nægtede at søge om tilladelse, som man skal ifølge forfatningen. For han mener, det er hans privilegie at gøre, som han har lyst til. Det samme, man har det her med alle disse såkaldte droner, disse førerløse fly, som flyver rundt og myrder og likviderer terrorister, og så hver gang man myrder en terrorist, så er der jo typisk også en del andre folk, der ryger med. Men det sker på ordre af Obama. De folk, inklusive amerikanske statsborgere, man har likvideret, de har aldrig fået en rettergang. De har aldrig haft mulighed for at forsvare sig. Det er præsidenten, der så at sige har indsat sig selv både som anklager, forsvar og dommer, og har besluttet, og samtidig også besluttet, hvad dommen skulle være, nemlig at en drone skulle likvidere denne person, og så kunne han om aftenen have et videobånd, eller det er nok en DVD nu, om det ikke går ud fra, men i hvert fald, og så sidde og se disse og sige, der fik jeg endnu en. Så det er, der er meget skidt i Det Hvide Hus nu for tiden. Men som sagt, denne sag er noget, der åbenbart, hvis man beslutter sig for det faktisk, hvor man kan så at sige åbne æsken, og dermed få Obama afsat som præsident. Lyndon LaRouche kom ud og sagde, det er godt det, men tag jeg ikke for god tid, fordi nu er, og det ved vi også fra dem, vi har snakket med i det politiske landskab i USA, at der er nu folk hos demokraterne, og da man lavede denne afstemning for øvrigt i repræsentanternes hus, om at Obama var i foragt for retten, Holder udviste foragt for retten, så var det ikke bare republikanerne stemte for, jeg tror det var 17 demokrater, der stemte med, hvilket er et betydeligt antal faktisk. Men Linda LaRouche er kommet ud og sagt, nu må man ikke hvile på laurbærrene, fordi tidspunktet for det, hvor Obama skal skiftes ud, det er nu. Det er inden det demokratiske partikonvent den 3. september. For hvis det er inden partikonventet, at Obama så at sige bliver åbenbart uegnet som kandidat, så må han trække sig, og så kan man få en anden demokratisk kandidat. Og det er ikke nogen hemmelighed, hvis det sker lige netop nu, så vil det jo typisk være Hillary Clinton, man beder træde ind. Og så vil Hillary Clinton, uden at besvære sig, kunne besejre Mitt Romney i præsidentvalget. Mitt Romney er ikke populær. Der er meget få personer, der er mere upopulære som præsidentkandidater end Mitt Romney, og Obama er tilfældigvis en af dem lige nu. Derfor er det så også, at republikanerne siger, nej, det er bedre at vente til efter demokraternes partikonvent, fordi så har vi Obama som en modkandidat, og så er han jo svag, og så kan republikanerne vinde. Men timingen er vigtig, fordi Obama sidder som sådan en nøglebrik i det hele. Altså USA's præsident spiller en afgørende rolle i at bestemme, hvordan verden, hvad verden gør, eller hvad verden ikke gør. Vi ser det i form af Glass-Steagall og så videre, hvor Obama har blokeret. Vi ser det i den strategiske situation i form af, at med Obama, så har han kørt et parløb sammen med Storbritannien, hvor at man simpelthen har presset på for at få en konfrontation med Rusland, for at få krig med Syrien og Iran, og for i virkeligheden at have en kurs, som ultimativt fører til en konfrontation, der kan blive til 3. verdenskrig. Og Rusland har ikke stukket under med stolen på det. De har direkte sagt, hvis man fortsætter den her kurs, så vil atomvåben på et eller andet tidspunkt komme på banen som en del af den her diskussion. Og løsning af en strategisk krise. Lige nu, så, altså igen, det er igen verden, der sker så mange ting på en gang i verden. Altså det her med Syrien, dem der har fulgt med, altså det er jo meget vildt. Saudi-Arabien, Katar pumper penge ind i til alle mulige fundamentalistiske grupper, som primært via Tyrkiet så kommer ind i Syrien og laver selvmordsangreb, fører krigshandlinger. I princippet så godt som alt, hvad vi har set på medierne her, hvor man har sagt, se, nu var der igen folk, der er døde, og det er den syriske regering, der står bag. Specielt de her selvmordsbomber var alle sammen uden undtagelse lavet af den militante opposition. Man siger det bare ikke på medierne, selvom alle signalerne er der, at de folk, der bliver dræbt, er typisk sympatisører med den nuværende regering, så det er jo ligesom et tegn på, hvem der eventuelt kunne stå bag. Og igen, der er et enormt pres. For ikke så lang tid siden havde man en stor operation, hvor en syrisk pilot hoppede af til Jordan med et fly, som var koordineret med, da han kom i lufthavnen. Britterne havde i forvejen arrangeret, at han skulle få lov til at lande. De mødte ham i lufthavnen, fløj ham direkte til London. Altså man kører en meget målrettet kampagne. Dette fly, tyrkiske fly, der blev skudt ned, hvor Syrien siger, det var over syrisk luftrum. Tyrkiet siger, nej, det var over internationalt luftrum. Var en del af den operation. Det var en direkte måde at teste de syriske luftforsvarssystemer på, hvor de derfor også reagerede gennem at skyde det ned, for ligesom at vise, at vi ved godt, hvad der foregår. Og igen, alt det her er en del af en pakke, hvor at det er ikke Tyrkiet, der er opsat på, at man absolut vil have krig mod Syrien, men Tyrkiet bliver ligesom brugt som frontmand for et pres fra USA, fra Storbritannien lige nu. For at nu skal I blive ved, I skal køre det her, I skal acceptere det her, vi skal have et regimeskifte i Syrien. Og hvis man ville lykkes med det, for hvis Assad ville gå af, jamen det ville ikke bare betyde total kaos i Syrien med massakre i stor stil, fordi så er det pludselig religionskrig, og man har alle mulige forskellige mindretal. Men det ville også være hele regionen, som uigenkaldeligt være ude i noget meget, meget ubehageligt. Indtil nu, på trods af det her pres, har man ikke kunnet fortsætte med det. Og det er der én forklaring på, og det er, at Rusland har sagt nej. Hver eneste møde i FN's Sikkerhedsråd, dem har der været mange af, så siger Rusland nej. Vi vil ikke blande os i, hvad der foregår i Syrien. Den syriske befolkning må selv træffe sine valg. Vi vil forhøre med Iran. Vi vil ikke acceptere flere sanktioner mod Iran. Det spil er forbi. Vi går ikke med på den her krigspolitik. Slut. Og når Rusland gør det, og Putin er meget fast på det her punkt, så betyder det også, at så siger Kina det samme, så siger Indien langt hen ad vejen det samme, så er der andre lande som Brasilien osv., store lande, som siger, jamen selvfølgelig, USA og Storbritannien skal ikke diktere, hvad der foregår. Man skal så også være klar for sig, at i samme øjeblik som at Rusland ville blive svag i klagene og ikke længere stå fast, så vil alle de andre være væk. Og så vil vi have de næste krige, og så vil vi have et forløb mod, som vil ende med rigtig, rigtig meget krig, og sandsynligvis med 3. verdenskrig hen ad vejen. Så, og spillet kører, altså lige nu, man kan ikke tro på, hvad man får at vide i medierne, altså hver eneste gang, der har været et møde, så det første, der sker, det er, at en britisk talsmand, hvad enten det er statsministeren eller udenrigsministeren eller et eller andet, kommer de ud og siger, jamen nu havde vi et møde, og nu er Rusland bedre til at snakke med, og Rusland sagde, at vi kunne godt finde på en løsning. Og hvor Rusland så må komme ud med en pressekonference en halv time senere og sige, alt hvad britterne sagde var forkert. Vi står fast på det, vi hele tiden har sagt, nemlig at det her er et problem, som den syriske befolkning selv skal løses. Og det er selvfølgelig det er psykologisk krigsførsel. Altså det er fordi, det man forsøger at gøre, det er, altså ideen er, kan man få folk til at begynde at falde fra i Syrien? Kan man få de ledende generaler, ledende politikere, diplomater og andre til at falde fra, så kan vi på en eller anden måde få regimet til at falde, og så kan vi komme videre med krigene.
Hvorfor vil de gerne have krigene?
Jamen, det er... Altså der grundlæggende set kan man sige, at på det dybere plan, som er svært at kapere, som er svært at håndtere for naive blåøjede danskere, så er der, står vi nu efter et par årtier med et Europa og et USA, som er totalt ødelagt. Vi plejede at være ledende inden for videnskab og videnskabelig og teknologisk udvikling, industriproduktion osv. osv. Det er ikke længere tilfældet. Nu er Asien pludselig kommet med, Kina er kommet med, Asien i det hele taget er faktisk på mange områder langt længere frem, end hvad vi er. De har produktion, De har udvikling. Og når man i Vesten sagde, nu skal vi i klimaets hellige navn forbyde industriel udvikling. Vi skal forbyde kernekraft. Vi skal forbyde forskellige ting. Så sagde man i Asien, og det sagde man også her, det sagde man blandt andet på COP15 her i København. Vi vil ikke acceptere, at vores udvikling og vores mulighed for at trække vores fattige ud af fattigdommen forhindres på grund af jeres klimapolitik. Hvis I vil lave klimapolitik, kan I lave klimapolitik, men vi har lov til at have udvikling. Så det betyder, at vi står i en situation, hvor at når Vesten ødelægger sig selv, så er det Asien, der får verdensherredømmet. Og det var ikke meningen. Derfor skal man tvinge Asien til at indrette deres politik efter, hvad der bliver bestemt, så at sige, i vores del af verden, i samarbejde mellem, i dag vil det praktisk sige, mellem EU og USA og Storbritannien. Ja. Og det er, hvad det her drejer sig om, fordi nøglen til Asien, hvis Asien skal sige ja eller nej, hvad er så magtfaktoren? Jamen, altså hvis man tager Indien og Kina, eller Kina og Indien, der har vi allerede ikke halvdelen af jordens befolkning, men det er ikke så langt væk fra, en tredjedel i hvert fald. Og så har vi så Rusland, som er afgørende i det her, fordi Rusland er en global magtspiller, har et halvt århundredes erfaring med at have agenter på plads rundt omkring i verden, og derfor i stand til at gribe ind i verden på en helt anden måde, end Kina og Indien for eksempel er. Så derfor er denne her russisk-kinesiske alliance med alle de andre sådan delvis med, det er nøglen til at kunne forsvare Asien, til at de kan have en selvstændig politik og ikke bare underkaste sig. Og derfor er altså det vi så med hele den her proces, der er i gang af krige, så at sige, og senest med Libyen, og nu med Syrien og med Iran, jamen målet med dem er ikke, det er ikke Syrien, det er ikke Iran, det er i virkeligheden Rusland og Kinas potentielle indflydelse. Det er, at de ikke længere skal kunne agere selvstændigt. Og ser du på et kort, er det heller ikke spor mærkeligt at se, at hvis man er russer, at man kunne blive lidt paranoid, hvis man ser, hvordan alle vennerne, så at sige, vælter en efter en, og bliver erstattet af regimer, der er lydregimer over for Vesten. Så det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, hvis man kigger på det historisk, er det ikke nogen mærkværdighed, at der er et sammenfald mellem økonomisk krise og, hvad kan man sige, en civilisationskrise, altså at hele politiske systemer står for at falde, og at man så sætter krig i gang. Det var også i forbindelse med Første Verdenskrig, og det er ligesom, det er en måde at skifte dagsordenen. At i stedet for at vente på, at man selv kollapser, så siger man så, at vi sætter en ny dagsorden, nemlig krig, hvor det er nogle andre faktorer, der bestemmer, og hvor vi derfor kan bestemme udviklingen. Så det her er meget dramatisk. Og det her er så samtidig også, altså hvis man nu ser på det, der foregik på EU-topmødet, men også hele diskussionen, så er det jo så, altså man kan sige, at i USA lige nu har man nominelt set et præsidentvalg, hvor man siger, at valgmulighederne, det er Obama og Mitt Romney, og så siger man så, var det det bedste, som USA kunne komme op med, så står det godt nok skidt til i USA. Men se på Europa, se på de europæiske ledere, find et eller andet sted, jo, altså det er altid sådan, inden et valg er folk jo håbefulde. Inden det franske valg, men med Hollande, så kan det i hvert fald ikke blive værre end Sarkozy. Og jeg skal ikke sige, om det blev værre, men indtil nu er det i hvert fald ikke blevet bedre, og den politik, han har ført, har været totalt et kørt af de samme finansielle interesser, som blev kørt af under Sarkozy. Så der er virkelig en mangel på lederskab, en mangel på idéer, en mangel på visioner. Og spørgsmålet er derfor, kan der ske noget godt i Europa? Altså er det her bare, er spillet, er det game over for den europæiske civilisation? Svaret er, jamen det vil vi ikke acceptere. Og det er derfor, vi har vores kampagne. Det er derfor, at vi lige har givet en avis ud i 60.000 eksemplarer om, hvad er løsningen til det her? Hvad gør vi helt konkret? Der er en vej ud. Når man siger, at der kun er en vej at gå, så er det løgn. Det er som sagt den undskyldning, man vil bruge til at fjerne noget, som de fleste folk egentlig ikke ønsker at fjerne og erstatte det med noget, som hvis folk bare vidste, hvad det var, som de ville løbe skrigende væk fra. På samme måde, så her på søndag, så vil der være en webcast med lederen af, grundlæggeren af Schiller Institut, lederen af vores kampagne i Tyskland, Helga Zeppler Ruse, sammen med Jacques Simenat, som stillede op som præsidentkandidat til præsidentvalget i Frankrig, hvor han ikke blev valgt til præsident og ikke var en af dem, der fik flest stemmer, men hvor det lykkedes ham gennem de flere hundrede interviews, han faktisk gav til fransk presse og tv osv., at blive et kendt ansigt i hele Frankrig, men også at sætte Glass-Steagall på dagsordenen, også at sætte en idé om en kreditpolitik, hvor man direkte går ind og giver kredit til produktive investeringer, faktisk satte det på dagsordenen. Og på søndag vil der derfor være en webcast kl. 5, som vil diskutere, hvad er alternativet til det her. Helt konkret har vi også lige lavet det her program, et økonomisk mirakel for Sydeuropa, Middelhavsområdet og det afrikanske kontinent. Men, og hvor vi så at sige viser, at lige nøjagtigt de lande, som lige nu er, hvad kan vi sige, centrum for det økonomiske sammenbrud, det er Middelhavslande. Det er Grækenland, Italien, Spanien, Portugal. Jamen de lande, for de lande har vi faktisk allerede programmer liggende klar til at genaktivere økonomien, til at sætte store infrastrukturprojekter i gang, til at sætte økonomiske investeringer i gang, som ville kunne sætte folk i arbejde, som ville dermed også, som ville kunne give en vej ud af krisen. Ikke med nedskæringer, ikke med at føre den her EU-ECB-politik, men med at føre den samme form for økonomiske politik, som Franklin D. Roosevelt gennemførte, da han genrejste USA efter depressionen. Og det vil de snakke meget mere om på søndag. Vi har så lavet et program her, hvor vi har indledningen, som Helga Zeppler Ruse har skrevet, og programmet for Grækenland som en smagsprøve. Vi har ikke kunnet oversætte det hele desværre. Men igen, der findes et program. Og det forsøger vi nu at mobilisere for overalt. Lige nu i Europa, hvis man sådan tager det helt op ovenfra, jamen så er Tyskland nøglen. De fleste andre lande er allerede knækket. De er allerede økonomisk derude, hvor de ikke længere har nogen form for mulighed. Altså man kan jo godt sige, jamen hvorfor starter grækerne ikke en revolution med alt det her? Og det kommer de til, det er de i gang med, og de skal jo gøre et eller andet. Men det er ikke fra Grækenland alene, at der er tyngden til at så at sige skifte hele Europas politik. Lige nu så er Tyskland under pres. Altså og det her Helga Zeppler Ruse siger om, at EU-aftalen her fra sidste weekend, at det er et nyt Versailles. Det er der rigtig mange tyskere, der forstår, hvad det betyder, og som ligesom siger, jamen det er det. Det må ikke, det skal vi ikke, kan vi ikke affinde os med. Specielt folk fra Bundesbank, fra den finansielle verden i Tyskland, jamen flere af dem har allerede været en del af den europæiske centralbank og er gået i protest over den politik, de fører. De er dybt frustrerede over det her. Altså, og det er selvfølgelig også noget at gøre med, at alle tyskere har som en indbygget del af deres DNA en frygt for hyperinflation. Altså, de har prøvet det. De har prøvet med, at når man fik udbetalt sin løn, så var det med at komme hen og få brugt pengene, fordi næste morgen var pengene ingenting værd. Og det bedste, man så kunne forsøge at gøre med det, det var at tapassere med dem, eller et eller andet kreativt, ikke? Og det er selvfølgelig fascinerende for os, altså jeg kan da huske, når jeg fik fat i sådan et frimærkekatalog, på et eller andet på min vandring gennem livet, da jeg var lille der, og man så de der frimærker, 1 milliard mark, så tænkte man, jeg er rig! Lige indtil man fik snakket med nogen andre, og så kunne man så grine af, at det er da utroligt, som det kan gå. Det ved tyskerne af bitter erfaring, at det der kan ske, før man tror det. Og det, så kan man sige, nå ja, og hvad så? Men det betød i Weimar-Tyskland, og det betyder i dag, hvis man gør det, og det for øvrigt betød i Rusland, da man i forbindelse med den russiske statsbankerot lavede noget lignende, det er, at man simpelthen tager alle folks opsparinger og fjerner dem. Det vil sige, folk, der har arbejdet et helt liv på at have en opsparing, så de har noget at leve af, når de bliver pensionister, det er væk. Og det er, hvad det gør til et samfund, er ubeskriveligt. Og det er ikke noget godt. Og det ved tyskerne. Og derfor er der ligesom, ved siden af selvfølgelig, at i første omgang føler de jo direkte, at det er dem, der skal betale regningen. Altså de har forsøgt at ordne den tyske økonomi. De har skåret ned på lønningerne. De har gjort dit og dat. Og nu skal de så betale det hele en gang til, og det er ikke spor morsomt. CSU, som er en del af, altså igen, i Tyskland er det sådan, at de kristendemokraterne består af to dele, CDU og CSU. CDU, det er kristendemokraterne i hele Tyskland, bortset fra Bayern, hvor det er så CSU, men det er Bayern en stor delstat, og CSU har, det er en stor del af deres vælgerbase, og de har sagt, jamen hvis det her fortsætter, så trækker vi os. Der er andre institutioner, som kan komme på banen, fordi det her ikke, det er ikke et akademisk spørgsmål. Altså det her begynder for flere og flere at fremstå som et liv- og dødsspørgsmål. Hvis ikke man stopper den her proces, så er det svært at se et fungerende Tyskland foran sig. Og derfor så skal man gøre noget. Problemet er selvfølgelig, at den geniale problemstilling, man har fået opsat lige nu med alt det her, og det er klassisk, altså det er sådan... Briterne gør det altid, altså man snakker altid om, når man har krige, er det sådan, at der er to lande, der kæmper mod hinanden, og så er der en tredje, som står og griner af dem, og som samler resterne op, når de to har ødelagt hinanden. Og den rolle er briternes traditionelt set. Første verdenskrig, Tyskland og Frankrig ødelagde hinanden, og det britiske imperie voksede som bare pokker. Det samme forhørt med den preussiske syvårskrig fra 1756 til 1763. Altså, de har en erfaring for det der. Lige nu er opskriften. I Tyskland føler tyskerne sig forrådt af Europa. De siger, vi har slidt og slæbt. Vi har gjort alt det rigtige. Vi har gjort, som de alle sammen sagde. Og hvad nu? Nu kommer de sgu og tager alting fra os. Altså, ligesom i Versailles. Resten af Europa, hvad siger de? De siger, der ville være en vej ud af det her, hvis det ikke var, fordi tyskerne vil have det hele. Vil bestemme over os. Vil diktere. Vil lave nedskæringer. Ikke? Og derfor skal man da også være klar over, at det, der er lige nu, den opsætning, der er, det er virkelig recepten på kaos og krig i Europa i lang tid, hvis ikke man stopper den her proces. Altså, der er så mange spændinger. Og de løsninger, man kommer med, er så dømt til at mislykkes, så at sige. At det her 30'erne om igen bare i meget værre model. Og derfor er svaret også, hvad gør vi så? Jamen, så skal vi bryde spillets regler. Hvis man har valget mellem pest og kolera, så skal man sige, jamen vi vælger ikke nogen af de to. Vi er kreative og kommer med en ny løsning, som løser, som bryder os ud af den problemstilling, som gjorde, at vi kun havde valget mellem pest og kolera tilbage. At man introducerer simpelthen, altså ved hjælp af menneskelig kreativitet, så kigger vi ud i den fremtid, som endnu ikke er skabt, men som skal blive en realitet, og ser det, som må blive til, hvis der skal være en mening med det hele. Og ud fra den fremtid, så siger vi så, jamen så må vi gøre følgende i dag. Og hvis det er noget andet end det, vi plejer at gøre, så må det være noget andet end det, vi plejer at gøre, fordi den her fremtid, som vi står til at have lige nu, den er i hvert fald ikke acceptabel. Og man kan sige, altså vi havde jo og det er jo, jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet, fordi når man er skuffet, så indebærer det ligesom, at man havde nogle forventninger, der blev skuffet. Danmark har lige haft formandskabet for EU. Det er selvfølgelig en gylden chance. Hvad kunne Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager og så videre have gjort? Willy Søvndal, de kunne have sagt, glas stiget. Nu sætter vi det her på dagsordenen. Det kan godt være, at de andre ikke vil snakke om det. Men vi er formandslandet. Det er os, der skal åbne det hele. Så hver gang vi åbner, så siger vi så, det er stilet. Det her skal vi diskutere. Det her er virkelighed. Det her er alternativet. Og havde man gjort det, så ville alle de andre være tvunget til at forholde sig til virkeligheden og diskutere et alternativ. Og så havde vi været i en anden situation. Det valgte man så ikke at gøre, når jeg siger, at jeg ikke er skuffet, er, at jeg nok ikke sådan helt havde regnet med det. Desværre så blev jeg og alle andre bekræftet i, at nej, vi har en regering lige nu, som ikke har hverken visioner eller noget som helst andet. De er bare systemets folk. De gør bare det, som forventes af dem, ligesom. Og så håber Helle Thorning-Schmidt måske, at hun kan få en eller anden EU-toppost, eller et eller andet andet i den stil. Jeg vil så sige til regeringen, hvad enten det så er Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager, at de folk, de læfler for lige nu, de kommer ikke til at kunne levere noget som helst til dem ude i fremtiden. Hvis de vinder, så er der ingenting tilbage, heller ikke til Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager.
Det
eller Willy Søvndal. Så derfor, så er det på tide ligesom at vågne op, lave en rigtig vækstpakke, som den vi som sagt snakker om her. Også for Danmark, der er masser af projekter, der ligger lige til højre benet. Der er en Kattegatbro, fremskyd Femernbælttunnelen, tunnelen mellem Helsingborg og Helsingør, jernbanenettet vil slet ikke kunne klare den trafik, der kommer, når vi får Femernbælt åbnet op. Og så der er så meget, der skal gøres. Så det er egentlig bare at sætte det i gang. Det vil bare ikke ske, med mindre at man siger, her har vi det normale budget, og her har vi så ved siden af et investeringsbudget. Det normale budget skal der gerne være en rimelig balance i. Investeringsbudgettet derimod. Jo flere penge vi kan bruge på det, desto bedre, fordi det er investeringsbudgettet, som gør, at vi har de stigende overskud i lang tid fremover. Og det er det, man skal gøre nu, sammen med selvfølgelig, at man allerede må planlægge nu en dansk lastikkel. Altså, det virker jo sådan lidt langt væk, fordi lige nu så er det som om, at hele verden kommer for at sætte penge i Danmark. De jagter danske realkreditobligationer. De, som sagt, man er tvunget til at have negativ rente i Nationalbanken for at have alle de der indskyder ude. Pointen er, i samme øjeblik de første dominobrikker vælter, så ryger også samtlige banker potentielt set i Danmark, fordi alle er dybt integreret i det her system. Specielt de store, Nordea, Danske Bank. De er så integreret med alle de andre, at
Jyske Bank
også for den sags skyld. Sydbank, men igen, pointen er, at det er potentielt set alle banker. Fordi at det er ikke banken i sig selv, der er det hele systemet, som har spillet for lidt. Og derfor så skal man altså allerede nu igen lave nogle planer og gerne også gennemføre dem. Således at man kan beskytte de dele, der er vitale for økonomien og for vores fremtid. Og så må man så ellers lade alt det andet falde. Men det er nu, hvor der skal, som sagt, skal et kursskifte til. Så jeg vil opfordre alle til at lytte med her på søndag, hvor der ligesom kommer en marching order på det højere plan. Samtidig har vi også stadigvæk 5.000 stykker herude, flere i Jylland, af vores avis tilbage, så man kan få nogen med og kan dele ud og kan organisere sine omgivelser. Fordi det, der står på spil lige nu, og det var også det, jeg sagde med, at det kan godt være, at det ser håbløst ud på visse områder, men hvis vi accepterer det, så er det altså ikke bare os, der spiller for lidt. Så snakker vi altså om, at alle de generationer, der er gået forud, og som har kæmpet og i mange tilfælde ofret deres liv, eller det meste af det i hvert fald, på at opbygge det, som vi har i dag, det går altså også tabt. Altså det vi snakker om, det er uhyggeligt mange generationers arbejde, som pludselig bliver skyllet ud. Og det er ikke acceptabelt. Og med det er det samtidig også de mange kommende generationer frem for os, som ryger med. Så derfor må man i stedet gribe ind i historien. Altså så må vi tage de bedste dele af fortiden og sige, det her var godt, fint, vi bruger det som en model. Vi laver en renaissance baseret på det. Og gør vi det, altså igen, det er det, som er dramatisk i sådan nogle tider. Altså jo, det kan gå helt af helvede til, men netop fordi, at det er så barske perspektiver, så er der muligheden for, som det før er sket, at det er midt, det er midt i den mørkeste time, når ligesom alt håb til synligheden er ude. Fordi man erkender, at man må, handle anderledes, at der så pludselig spreder sig lys og en vision og idéer og handlekraft. til at skabe en bedre verden. Og det, det er det, vi står med. Det er de muligheder, vi har. Og jeg vil bare opfordre alle til at, at være med så meget som muligt.
Thank you.